ื่อกี้ก็ได้พูดไปถึงอริยมรรคมีองค์8ประการได้พูดองค์ของปัญญากับองค์ของศีลเพื่อให้ท่านทั้งหลายเห็นการเจริญเติบโตขึ้นของการฝึกฝนที่เป็นสัมมาปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติที่ถูกถ้าปฏิบัติถูกก็จะมีองค์ต่างๆเกิดขึ้นในจิตในใจอย่างนี้นะเราก็สังเกตการปฏิบัติของเรานะจะสังเกตให้เห็นว่าเวลาเราพูดถึงแล้วก็จะแสดงถึงจิตใจที่เบาสบายขึ้นมีความรู้ถูกต้องขึ้นละเว้นจากเจตนาที่ไม่ดีต่างๆใจก็จะเบาสบายมีความสุขขึ้นปลอดโปร่งขึ้นไปตามลำดับนี่จะแสดงให้ท่านทั้งหลายเห็นว่าแท้ที่จริงแล้วการปฏิบัติธรรมนี้ไม่ใช่เป็นการทำเรื่องยุ่งยากแต่ว่าเป็นการทำเรื่องที่เคยยุ่งให้มันเลิกยุ่งให้มันสบายขึ้นให้มันไม่เรื่องมากให้มันไม่ต้องวิตกกังวลไม่ต้องเป็นทุกข์นะพระพุทธเจ้าท่านจึงว่าให้มันพ้นทุกข์พ้นไปตามลำดับพ้นจากมากมากแรงๆจนกระทั่งพ้นจนถึงที่สุดเลยนะครับตอนนี้ก็จะพูดถึงองค์ต่อไปที่เป็นองค์ของสมาธิก็มีอยู่3องค์คือสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาวายามะแปลว่าความพยายามถูกต้องความพยายามชอบความเพียรชอบที่เราทำความเพียรเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าเราทำความเพียรถูกต้องหรือเปล่าเราความเพียรทำความเพียรโดยไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจแล้วก็เพียรแบบใช้กำลังเข้าแลกอะไรพวกนี้พวกนี้มันก็ไม่เกิดปัญญาเพราะว่าความเพียรที่ถูกต้องนั้นต้องคู่กับสติคู่กับปัญญาอยู่เสมอเพราะว่าความเพียรที่ถูกต้องเมื่อเพียรไปแล้วกิเลสมันจะลดลงแล้วก็กุศลมันจะเพิ่มขึ้นพวกกิเลสหรือว่าบาปนี้มันทำให้เกิดความทุกข์เมื่อกิเลสลดลงความทุกข์มันก็ลดลงพวกกุศลหรือว่าบุญเนี่ยมันเป็นชื่อของความสุขเมื่อบุญมันเพิ่มขึ้นกุศลมันเพิ่มขึ้นมันก็จะสุขเพิ่มขึ้นนี่คือความเพียรที่ถูกต้องเป็นความเพียรเพื่อตัวเองนะเราอยากจะมีความสุขใช่ไหมแต่ว่าเราเพียรเหมือนกันแต่เพียรถูกเพียรจนเพี้ยนหัวหมุนไปหมดเลยวนไปวนมามีแต่ทุกข์หนักขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันแต่ว่าถ้าเพียรโดยถูกต้องเป็นสัมมาวายามะมีแต่ว่าอกุศลนั้นจะลดลงกุศลมันจะถูกละไปได้อกุศลมันจะถูกละไปได้ส่วนกุศลมันจะเพิ่มขึ้นนะอย่างนี้เราก็สามารถที่จะค่อยๆสังเกตดูได้ว่าความเพียรที่เราทำนั้นมันเป็นยังไงบ้างเริ่มจากอันดับหยาบอกุศลความไม่ดีต่างๆมันลดลงไหมทุจริตต่างๆกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเนี่ยมันลดลงหรือเปล่านะถ้าเราฝึกโดยถูกต้องรู้เท่าทันจิตใจตนเองนะมันจะต้องลดลงอย่างแน่นอนเพราะว่าพวกทุจริตต่างๆนี้มันทำให้จิตเปิดทุกข์ถ้าคนไหนเขามีสติสัมปชัญญะมีความรู้ตัวอยู่ก็รู้อยู่ว่าโอ้ตอนนี้มันทำไม่ดีตอนนี้มันคิดไม่ดีทำให้จิตเป็นทุกข์เขาก็จะละไปได้นะอันนี้เรียกว่าอกุศลมันลดแล้วกุศลมันก็จะเจริญก้าวหน้าขึ้นนะจิตใจแต่เดิมที่มีความยึดมั่นถือมั่นเยอะมันก็จะยึดน้อยลงแต่เดิมไม่ค่อยชอบฟังใครชอบพูดอย่างเดียวมันก็จะสามารถฟังคนอื่นได้นะรู้จักเห็นอกเห็นใจคนอื่นได้เมตตาอะไรต่างๆมันก็จะค่อยๆเกิดขึ้นได้แต่มันเกิดเองนะกุศลมันจะเกิดขึ้นมาเองนะเพราะว่าเราทำความเพียรถูกต้อง นั้นก็ให้เราลองสังเกตดูนะถ้าเราทำความเพียรโดยถูกต้องอกุศลมันจะต้องลดกุศลนั้นจะต้องเจริญขึ้นถ้าเราทำความเพียรไม่ถูกต้องเช่นเพียรพยายามไปเจริญกุศลเพียรพยายามเจริญเมตตาแต่ว่าก็ไม่ค่อยมีเมตตาสักทีเพียรทำอยู่เรื่อยเพียรรักษาศีลแต่ว่าไม่ยอมมีศีลสักทีหรือว่าเพียรทำสมาธิอยู่นั่นแหละแต่ใจไม่เคยเป็นสมาธิสักทีเพียรเข้าห้องพระวนไปวนมาอยู่นั่นแหละบางคนก็ออกสำนักโน้นเข้าสำนักนี้วนไปวนมาอยู่ตั้งหลายเที่ยวแล้วนะเราก็ลองดูว่าเราเพียรถูกหรือเพียรไม่ถูกถ้าเพียรถูกเนี่ยกิเลสมันจะต้องลดลงอกุศลจะต้องลดลงกุศลจะต้องเจริญขึ้นนะอย่างนี้เป็นหลักการง่ายๆของสัมมาวายามะนะครับ ต่อไปองค์ของสมาธิองค์ที่สองคือสัมมาสติการระลึกถูกต้องระลึกชอบโดยปกติเราทั้งหลายก็ใช้ชีวิตรู้เรื่องนั้นรู้เรื่องนี้อยู่แล้วแต่ว่ามันรู้ไม่ถูกรู้ไม่ชอบเป็นมิจฉาสติมันรู้แล้วทำให้ตัวเองเป็นทุกข์เช่นคนอื่นด่าเราไปรู้คำที่เขาด่าอย่างนี้คนจะเป็นทุกข์นะมันเครียดมันโกรธเขาเลยเนี่ยนะพอวันหลังมันไม่ด่าแล้วเราเห็นแค่หน้ามันเท่านั้นแหละเราก็ไปนึกเรื่องที่มันด่าเราก็โกรธมันอีกแล้วนึกได้ร้อยครั้งก็โกรธร้อยทีบางคนกลับไปบ้านแล้วยังนึกถึงมันอีกนอนไม่หลับอีกอย่างนี้นะอันนี้เรียกว่ามิจฉาสติคือการระลึกแต่ว่าระลึกถึงเรื่องระลึกถึงสิ่งที่มันทำให้ตนเองเป็นทุกข์ทำให้เกิดความเครียดความวิตกกังวลมันไม่ได้ระลึกที่ตัวสภาวะไม่ได้ระลึกสิ่งที่เป็นจริงไม่ได้ระลึกสิ่งที่จะทำให้เกิดปัญญาขึ้นมาฉะนั้นเราต้องมาคอยสังเกตว่าที่เราฝึกไปนี้มันได้สัมมาสติไหมนะสัมมาสติก็คือการที่มาระลึกได้ว่ากายว่าใจนี้มีอยู่เราไม่หลงลืมกายไม่หลงลืมใจแยกออกมาเป็นสี่นะการระลึกรู้ที่กายตามดูกายกายานุปัสสนา การระลึกรู้ที่เวทนาตามดูเวทนาเรียกว่าเวทนานุปัสสนาตามดูจิตระลึกรู้ที่จิตเรียกว่าจิตตานุปัสสนาระลึกรู้ที่ธรรมะตามดูที่ธรรมะที่กายที่ใจที่มันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนี้เรียกว่าธรรมานุปัสสนาก็คือมันระลึกได้ที่กายที่ใจบ่อยขึ้นนั่นเองนะอย่างนี้ฉะนั้นเวลาเราไปฝึกในชีวิตประจำวันหรือว่าไปฝึกสมถานที่ใดที่หนึ่งก็ให้เราสังเกตว่าที่เราไปฝึกมาทำความเพียรมานี้มันได้มีสัมมาสติบ้างไหมนะมันได้ระลึกขึ้นมาเองบ้างไหมระลึกถึงกายถึงใจระลึกได้บ่อยไหมหรือว่าเวลาจะระลึกทีก็มัวแต่มากำหนดมาแต่มัวแต่เพ่งบังคับอยู่นั่นแหละแบบนี้มันก็จะได้แต่เพ่งบังคับตลอดไปเรื่อยๆถ้าไม่บังคับมันก็จะหลงไปพอจะเอามันทีก็มาบังคับอีกทีนึงพอถึงเวลาก็หลงไปอีกจะมาบังคับใหม่กลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้แสดงว่าสัมมาสติมันไม่มีสัมมาสติมันไม่เกิดนะเราต้องสังเกตถ้าเราฝึกโดยถูกต้องนะสัมมาสติมันก็จะเกิดบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นแต่เดิมนานๆทีต่อมาก็เกิดได้บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นโดยไม่ต้องบังคับโดยไม่ต้องใช้ความภาคเพียรพยายามอะไรมันก็เกิดขึ้นได้บ่อยๆอันนี้นะเรียกว่าสัมมาสตินะครับจะอุปมาที่เราไปฝึกตามสำนักต่างๆตามคอร์สต่างๆหรือว่ารูปแบบต่างๆอุปมาเหมือนกับนักมวยก็ได้นะ นักมวยเนี่ยเวลาเขาจะต่อยมวยได้เนี่ยเขาก็ต้องไปฝึกมาใช่ไหมไปฝึกวิ่งออกกำลังกายมาให้ร่างกายมันแข็งแรงที่เขาฝึกไปออกกำลังกายไปวิ่งมาเนี่ยนะเขาไม่ได้ต้องการร่างกายที่มันแข็งแรงเท่าไหร่อันนี้ยังไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการไปฝึกวิ่งแต่วัตถุประสงค์แท้จริงของการไปฝึกวิ่งก็คือเขาจะได้เอามาชกมวยได้ไม่ใช่ฝึกเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงเฉยๆฝึกให้มันเอามาชกมวยได้นะไปฝึกต่อยกระสอบทรายฝึกต่อยไปต่อยมานี่ไม่ใช่เพื่อฝึกต่อยกระสอบทรายเก่งฝึกมาเพื่อว่ามันรู้เท่าทันหมัดของชาวบ้านเขาจะได้หลบเท่าทันแล้วก็ต่อยทันเขาอย่างนี้นะคือไปฝึกตามรูปแบบเนี่ยมีวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งนะฮะอย่างเช่นนักมวยเขาไปฝึกตามรูปแบบมาวิ่งออกกำลังกายมาไปเตะกระสอบทรายชกกระสอบทรายมาไม่ใช่วัตถุประสงค์เพื่อให้วิ่งเก่งหรือว่าต่อยกระสอบทรายเก่งหรือว่าเตะกระสอบทรายเก่งๆไม่ใช่อย่างนั้นวัตถุประสงค์ก็คือสามารถที่จะเห็นข้าศึกหรือว่าคนคู่ชกมวยเนี่ยเห็นรู้เท่าทันหมัดของมันแล้วก็ต่อยหมัดมันได้อะไรมากได้สู้กับมันได้อย่างนี้อุปมาดุจเดียวกับเราไปฝึกตามรูปแบบเช่นว่าเช้านั่งสมาธิเดินจงกรมเย็นนั่งสมาธิเดินจงกรมหรือบางคนก็ไปฝึก2วัน3วันหรือว่าหลีกตัวเองไปฝึกคนเดียวบ้างหลายคนบ้างก็ว่ากันไปที่เราฝึกไม่ใช่เพื่อจะเดินเก่งๆหรือว่าเพื่อจะกำหนดเก่งๆไม่ใช่อย่างนั้นฝึกเพื่อเอามาใช้ในชีวิตประจำวันเราเวลาที่ตามองดูหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นรู้รสกายสัมผัสใจคิดนึกรู้สึกแล้วมีกิเลสอะไรเกิดขึ้นมาเราจะได้รู้ทันมันเพราะว่ากิเลส ความหลงนี่คือคู่ชกของสตินะนะถ้าเรารู้ทันมันก็แสดงว่าอ้าวเข้าทางเหมือนนักมวยคนนี้แสดงว่าไปฝึกอย่างนั้นมาเนี่ยแสดงว่าใช้ได้แล้วขึ้นเวทีแล้วสามารถหลบหลีกข้าศึกต่อยข้าศึกอะไรได้บ้างแล้วอย่างนี้ฉะนั้นที่เราไปฝึกในสำนักอะไรต่างๆหรือว่าเราฝึกตามรูปแบบต่างๆก็โดยทำนองเดียวกันถ้าเราฝึกโดยถูกต้องก็ฝึกให้มันมีสติสัมปชัญญะให้รู้เท่าทันจิตใจตนเองเมื่อรู้เท่าทันจิตใจตนเองเรามาใช้ชีวิตอยู่ปกติตามองเห็นเมื่อมีกิเลสอะไรเกิดขึ้นเราก็รู้ทันมันอ้าวมีกิเลสเกิดเนี่ยก็จะเหมือนนักมวยเห็นมือของข้าศึกหรือว่าของคู่ต่อสู้ต่อยมาแล้วเขาก็มองเห็นนะบางทีอาจจะมองเห็นช้าหน่อยบางทีอาจจะมองเห็นเร็วหน่อยก็ว่ากันไปถ้ามองเห็นช้าหน่อยก็โดนต่อยไปหน่อยถ้ามองเห็นเร็วหน่อยก็หลบเลี่ยงได้ทันนะสามารถละมันได้เพราะว่ามันตัวเล็กถ้าตัวใหญ่หน่อยก็บาดเจ็บไปหน่อยแล้วนักมวยคนนี้อย่างนี้ก็จะแสดงให้เห็นว่าที่เราไปฝึกตามรูปแบบอะไรต่างๆนี้ก็เพื่อนำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรือว่านำมาใช้กับชีวิตจริงของเราให้ได้อย่างนี้นะเหมือนนักมวยนั่นแหละมีอุปมาให้ฟังนะครับเพื่อที่เราจะได้เข้าใจลักษณะของการไปฝึกตามรูปแบบหรือว่าที่เราอาจจะไม่ได้ไปตามรูปแบบอย่างเขาจัดเป็น5วัน10วัน7วันอะไรก็ตามแต่เราก็ฝึกของเราได้ฝึกอยู่ที่บ้านก่อนนอนก่อนเดินจงกรมนั่งสมาธิเพื่อฝึกให้มันมีสติสัมปชัญญะรู้เท่าทันจิตใจของตนเองตอนเช้าเราก็ฝึกมีเวลาเราก็ฝึกแต่ฝึกเพื่อให้มันรู้ทันอันนี้นะครับดังนั้นให้หัดสังเกตว่าที่เราฝึกไปแล้วมันได้ผลหรือเปล่าก็ดูตรงนี้นะดูตรงที่เรามาใช้ชีวิตธรรมดาธรรมดาแล้วไม่กดไม่ข่มไม่อะไรแล้วมันสามารถที่จะมีสติรู้เท่าทันจิตใจของตนเองรู้เท่าทันการกระทำของตนเองรู้เท่าทันเจตนาในใจเราเองไหมถ้ารู้เท่าทันเราก็จะมีศีลได้ถ้ารู้เท่าทันความยินดีได้ก็จะมีสมาธิได้ก็จะเกิดปัญญาไปตามลำดับอย่างนี้นะที่เราฝึกมันเป็นอย่างนี้นะครับนี่อุปมาให้ฟังเหมือนนักมวยนะบางคนนี่ไปฝึกแบบนักมวยแต่ว่าฝึกแบบนักมวยพอมาใช้ชีวิตจริงก็ใช้ไม่ได้เพราะว่าไปฝึกเตะแต่กระสอบทรายเวทีจริงมันไม่ใช่กระสอบทรายนะฉะนั้นเราจะมาจงใจเตะกระสอบทรายมันเดิมไม่ได้นักมวยแบบนั้นก็เพี้ยนแล้วนะเตะกระสอบทรายที่โน่นเก่งเตะจังพอขึ้นเวทีก็เตะกระสอบทรายอยู่เรื่อยอย่างนี้ไม่ได้นะแบบนี้ก็ต่อยฟังเอาพอดีนะอย่างนี้มันใช้ไม่ได้จริงนะครับฉะนั้นไปฝึกเนี่ยไม่ใช่ฝึกเพื่อเดินเก่งไม่ใช่ฝึกเพื่อกำหนดเก่งไม่ใช่ฝึกเพื่อให้มันนิ่งๆให้จิตสงบเก่งๆไม่ใช่อย่างนั้นฝึกเพื่อรู้เท่าทันจิตใจของตนเองว่าจิตใจเราเนี่ยมันวิ่งไปทำงานทางนั้นวิ่งไปทำงานทางนี้รู้สึกอย่างนั้นรู้สึกอย่างนี้เปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงมาทั้งวันตามการกระทบอารมณ์เมื่อค่อยๆรู้เท่าทันอย่างนี้แหละในชีวิตจริงของเราก็คล้ายๆอย่างนี้แหละแต่ว่าอารมณ์มันเยอะกว่าหน่อยดังนั้นก็ค่อยๆฝึกไปค่อยๆผสมกันไปสักหน่อยก็สามารถใช้ชีวิตธรรมดาได้สามารถมีสติสัมปชัญญะในชีวิตประจำวันสามารถรู้เท่าทันเจตนาในใจเราเองเมื่อรู้เท่าทันเจตนาในใจเราเองแล้วเจตนาไม่ดีก็จะถูกละนะละเจตนาที่ไม่ดีอันนี้กลายเป็นจิตที่มีศีลนะต่อมาเรารู้อารมณ์แล้วเราก็จะเห็นว่าเอ๊ะเดี๋ยวมันไปชอบอันนี้เดี๋ยวมันไม่ชอบอันนี้มันยินดีมันยินร้ายเรารู้ทันมันอีกมันละความยินดียินร้ายได้ก็จะเกิดสมาธิเมื่อจิตมีสมาธิไม่หลงยินดียินร้ายไปตามอารมณ์อย่างนั้นตามดูกายดูใจอย่างที่เป็นจริงก็จะเกิดปัญญาเห็นไตรลักษณ์เห็นนะนี่เขาเรียกว่าสัมมาสติการระลึกที่ถูกต้องระลึกชอบนะครับบางคนก็ไปฝึกก็เคร่งเครียดกลับมาบ้านก็ใช้ไม่ได้ก็เคร่งเครียดอยู่เหมือนเดิมต้องหลบอยู่เรื่อยอันนี้เรียกว่ายังไม่ได้สัมมาสติสัมมาสติไม่มีแสดงว่าเราฝึกไม่ถูกความเพียรเราไม่ถูกต้องเมื่อความเพียรไม่ถูกต้องอุตส่าห์ไปทำตั้งนานทำจิตให้สงบอุตส่าห์ไปทำนิ่งๆอุตส่าห์ไปทำแต่มันเพียรผิดเพียรผิดมันจะได้ผลไหมมันก็ไม่ได้ผลนะฉะนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราเพียรทำเยอะไหมนะอยู่ที่ว่าเราทำถูกไหมเนี่ยต้องประเด็นมันอยู่ตรงนี้นะไม่ใช่ว่าโอ้ฉันไปเข้ามาเยอะแล้วสำนักนู้นสำนักนี้ไม่ใช่มาคุยอย่างนั้นนะต้องดูว่ามันทำถูกหรือทำผิดถ้าไปเพี้ยนผิดเขาก็ไม่นับแล้วเพราะว่ามันไม่ได้เรื่องมันเพี้ยนผิดน่ะไม่รู้จะเอามานับทำไมต้องเอาเพี้ยนถูกนะอย่างที่บอกเรื่องสัมมาวายามะไปแล้วถ้าเพี้ยนถูกกิเลสต้องลดลงกุศลต้องมากขึ้นก กิเลสมันจะลดลงได้โดยการรู้ทันมันรู้ด้วยปัญญาอย่างเงี้ยนะฉะนั้นที่ฝึกโดยถูกต้องก็คือฝึกให้รู้เท่าทันจิตใจของตนเองนะครับฝึกเพื่อรู้จักตนเองนะนี่สัมมาวายามะแล้วก็สัมมาสติโดยส่วนใหญ่เราก็จะรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้เยอะไปหมดความทุกข์ก็มากนี่เรียกว่ามิจฉาสติไปรู้เรื่องกำไรเรื่องขาดทุนเรื่องคนนั้นว่าเราอย่างนี้คนนี้ว่าเราอย่างนั้นอันนี้เป็นมิจฉาสติเพราะว่ามันทำให้เกิดความทุกข์เกิดความเครียดเกิดความวิตกกังวลส่วนสัมมาสติก็เป็นการระลึกได้ในกายในใจของเราเองมีคนด่าเราเราโกรธนะเมื่อมีสัมมาสติบ่อยๆมันก็จะมาระลึกที่ความโกรธมันก็ไม่สนใจคำคนอื่นแล้วอย่างนี้ความโกรธเกิดเพราะเหตุหมดเหตุมันก็ดับมันก็ไม่มีอะไรมันก็จะทำให้เกิดปัญญาเห็นไตรลักษณ์ได้อย่างนี้นะครับอันนี้นะสัมมาสติต่อมาก็สัมมาสมาธิความตั้งมั่นชอบนะจิตที่มีความตั้งมั่นถูกต้องก็จะสามารถศึกษาเรียนรู้กายเรียนรู้ใจให้เกิดปัญญาเห็นความจริงได้และความสุขก็จะมากขึ้นเพิ่มขึ้นไปตามลำดับความวางเฉยต่อสังขารทั้งหลายด้วยปัญญาก็จะเพิ่มขึ้นอย่างนี้นะครับอันนี้อันสุดท้ายก็เป็นสัมมาสมาธิเวลาที่ท่านไปอ่านเรื่องสัมมาสมาธิในองค์อริยมรรคท่านก็จะอ่านว่าท่านแสดงเป็นปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานแสดงเป็นฌานขั้นต่างๆเพราะว่าอริยมรรคเมื่อสมบูรณ์นั้นจะเกิดในองค์ฌานนะจะเกิดด้วยการจิตเข้าฌานถ้าคนไม่เคยทำฌานมาเลยก็จะได้ฌานเหมือนกันได้ฌานที่หนึ่งส่วนคนฌานคนไหนทำฌานจนชำนาญแล้วคนนั้นก็จะได้ฌานที่ตนเองชำนาญไปนะก็จะได้ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานไปตามสมควรนะทีนี้สำหรับผู้ที่ฝึกตอนต้นๆยังไม่ได้ฌานก็ดูลักษณะของจิตที่มันไม่มีนิวรณ์ปราศจากนิวรณ์สามารถละนิวรณ์ได้นะปราศจากอคติต่างๆนี่เรียกว่าจิตเริ่มมีสัมมาสมาธิจิตที่มันมีนิวรณ์มีอคติต่างๆนี้มันจะเป็นจิตไม่มีสมาธินะมันมีกามฉันทะนิวรณ์มันก็ชอบอันนี้นะนี่เรียกว่ามันไปข้างนั่นแหละมีพยาปาทนิวรณ์มันก็ไม่ชอบอันนี้เห็นนะเคยเห็นนะเวลาเรารู้สภาวะต่างๆแล้วปกติมันก็จะชอบบ้างไม่ชอบบ้างนะเวลาที่เกิดความสุขแล้วก็ชอบเกิดความทุกข์แล้วก็ไม่ชอบอันนี้เรียกว่าใจไม่มีสมาธิดูแล้วยังหลงแบบนี้จะไม่เกิดปัญญาไม่เห็นความสุขความทุกข์โดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพราะว่าจิตยังหลงอยู่ไม่มีสมาธินะครับเนี่ยพอไม่มีสมาธิมันก็จะเกิดความยินดียินร้ายในตัวอารมณ์ต่างๆพวกนี้เรียกว่านิวรณ์นะพอเกิดความยินดียินร้ายหรือว่ารู้ไม่เท่าทันความหลงแล้วอะไรพวกนี้ก็จะเกิดนิวรณ์ตัวอื่นติดตามมาหลากหลายเช่นความฟุ้งซ่านรำคาญใจอันนี้เขาเรียกอุทธัจจกุกกุจจะหรือว่าเกิดความท้อแท้หดหู่ง่วงเหงาเหานอนขึ้นเรียกว่าถีนมิทธานิวรณ์เกิดความสงสัยในการปฏิบัติขึ้นมาว่าเออเราปฏิบัตินี่มันถูกหรือเปล่าเนี่ยงงแล้วอะไรต่างๆหลากหลายอันนี้เพราะว่าเราหลงนานเกินไปขาดสติขาดสัมปชัญญะพอหลงนานเกินไปสิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นนะดังนั้นเรารู้สภาวะแล้วถ้าหลงนานเกินไปก็จะเกิดสิ่งต่างๆขึ้นมาครอบงำใจเป็นนิวรณ์ต่างๆเกิดความชอบเกิดความไม่ชอบเกิดความฟุ้งซ่านรำคาญใจเกิดความท้อแท้หดหู่ไม่อยากทำอะไรต่อไปแล้วหรือว่าเกิดความสงสัยในสิ่งที่ตัวเองกำลังทำอยู่ว่ามันถูกหรือมันผิดแบบนี้ก็จะออกนอกทางไปหมดนะใจก็จะไม่มีสมาธิฉะนั้นเมื่อนิวรณ์หมดไปนั่นแหละใจจึงจะเกิดสมาธินะครับนิวรณ์มันจะหมดไปก็โดยการมีปัญญารู้ทันมันนะฉะนั้นเวลาเรารู้สภาวะธรรมต่างๆแล้วเกิดความยินดีก็ให้รู้ทันนะเกิดความยินร้ายก็ให้รู้ทันมันเกิดความฟุ้งซ่านรำคาญใจก็ให้รู้ทันมันเกิดถีนมิทธะความง่วงเหงาเหานอนความไม่อยากได้อะไรแล้วไม่เอาอะไรแล้วก็ให้รู้ทันมันเกิดความสงสัยเอ๊ะที่เราปฏิบัติที่มันถูกหรือมันผิดแค่รู้ไปแล้วมันจะบรรลุได้ยังไงเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะก็ให้รู้ทันมันไปถ้าเรารู้ไม่ทันมันปั๊บเนี่ยเมื่อนิวรณ์ครอบงำใจแล้วเราก็เละตุ้มเป๊ะแล้วนะก็ไม่ค่อยได้อะไรแล้วต่อไปนะ ฉะนั้นต้องรู้ทันมันเมื่อรู้ทันมันจิตมันก็จะสว่างสวัยขึ้นมามีสติมีสัมปชัญญะมีความตั้งมั่นขึ้นเรียกว่าจิตมีสมาธิอันนี้แหละเรียกว่าสัมมาสมาธินะตอนต้นๆก็จะเป็นอย่างนี้เกิดเพราะว่าสามารถละนิวรณ์ได้ละความยินดียินร้ายละความหดหู่ท้อแท้ละความฟุ้งซ่านรำคาญใจละความสงสัยในสิ่งที่กำลังทำที่กำลังปฏิบัติอยู่ได้พอรู้อย่างนั้นแล้วจิตก็จะสว่างสวายตั้งมั่นขึ้นมารู้กายรู้ใจอย่างที่มันเป็นจริงก็จะค่อยๆเกิดปัญญาขึ้นเมื่อสมบูรณ์ที่จะเป็นอริยมรรคเนี่ยนะก็จะเข้าฌานได้เป็นปฐมฌานบ้างตติยฌานบ้างปฏิยฌานบ้างจตุตถฌานบ้างอย่างนี้นะครับอันนี้ก็พูดเรื่องอริยมรรคมีองค์8ประการให้ท่านทั้งหลายได้ฟังพอคร่าวๆนะถ้ายังไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่จะเจริญเติบโตแล้วก็สมบูรณ์ขึ้นเวลาสมบูรณ์ก็เกิดขณะจิตเดียวเท่านั้นเองแต่กว่าจะสมบูรณ์ก็ต้องฝึกมานะฝึกโดยการมีสติสัมปชัญญะมีความรู้ตัวอยู่เสมอนะมีความรู้ตัวฉะนั้นให้เรารู้ตัวไว้นะไม่ยากเลยนะครับไม่ยากเหมือนเลี้ยงลูกนะเลี้ยงลูกยากอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้ให้สบายสบายไม่ต้องเคร่งเครียดเหมือนเลี้ยงลูกเลยไม่ต้องหานมไม่ต้องอะไรทั้งนั้นแค่หายใจเข้าให้รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกเรารู้เลย 2-3 ทีมันหลงไปเรารู้ว่าอ้าวนี่มันหลงไปแล้วแล้วเราก็มารู้หายใจเข้ารู้หายใจออกแล้วหลงไปเราก็รู้อีกหายใจเข้าหายใจออกรู้ไปนานๆอ้าวปวดหลังเรารู้ว่าปวดหลังเราก็ลุกเดินไปเดินมาเดินเราก็รู้ว่าเดินเดินเท้าซ้ายเดินเท้าขวาก็รู้แป๊บเดียวหลงไปแล้วเราก็รู้ว่าอ้าวนี่มันหลงไปแล้วเดินฟรีไปตั้ง19แล้วเนี่ยนี่ไม่ได้ให้ทำอะไรเลยนะแค่ให้ทำอย่างเนี้ยง่ายๆง่ายกว่าเลี้ยงลูกเยอะเลยเนี่ยง่ายกว่าการเลี้ยงสามีอีกเยอะง่ายกว่าเรื่องอื่นเยอะแยะเลยนะสบายๆไม่ต้องทำอะไรนะนี่เรียกว่าการฝึกให้มีสติมีสัมปชัญญะพอมีสติสัมปชัญญะแล้วก็จะสามารถรู้เท่าทันเจตนาในใจเราเองเพราะว่าเจตนานี้แสดงว่ามันแรงแล้วมันจึงมีเจตนาว่าจะทำนั่นจะทำนี่ขึ้นมาเราจะเห็นเวลาเราจะพูดเวลาเราจะทำโดยเฉพาะเวลาสัมพันธ์กับคนอื่นเราจะเริ่มรู้ว่าอ๋อนี่มันคิดอย่างนี้เลยมาพูดอย่างนี้เจตนาอย่างนี้เลยมาพูดอย่างนี้นะจะเห็นมีแต่ไม่ค่อยดีทั้งนั้นนะฉะนั้นอันไหนไม่แรงมากนักเราก็จะยังละไม่ได้ส่วนอันแรงๆเราก็จะเห็นมันแล้วก็ละมันไปอย่างนี้เรียกว่าใจก็เริ่มมีศีลขึ้นมานะนี่เราฝึกสติสัมปชัญญะเนี่ยเพื่อให้สามารถใช้ในชีวิตได้ใช้ให้มันเกิดศีลเกิดสมาธิเกิดปัญญาอย่างนี้ได้นะครับเมื่อเกิดศีลแล้วต่อไปเรารู้สภาวะใดๆขึ้นมาแล้วจิตมันชอบมันยินดีให้รู้ทันมันจิตมันไม่ชอบเราก็ให้รู้ทันมันไม่เป็นไรไม่ชอบไม่เป็นไรให้รู้มันนะรู้ไปบ่อยๆเมื่อรู้ทันมันก็จะละได้นะละได้โดยการรู้ทันมันนะเมื่อรู้ทันมันก็จะเกิดจิตที่มีสมาธิมีความตั้งมั่นขึ้นก็เหมือนเดิมนั่นแหละคือตามดูกายดูใจไปเหมือนเดิมแต่ต่อไปมันจะเป็นการรู้แล้วเกิดปัญญาเพราะว่าจิตมันมีความตั้งมั่นตอนแรกๆนี้มันยังไม่เกิดปัญญาให้ตามดูมันไปเพื่อให้เกิดสติตามดูให้เกิดสติอันที่สองตามดูให้เกิดปัญญาสติมันจะไม่ลืมกายไม่ลืมใจจะรู้ว่ากายมีอยู่ใจมีอยู่ใจมันเป็นอย่างนี้กายมันเป็นอย่างนี้กายมันนั่งอยู่กายมันหายใจเข้ากายมันหายใจออกจิตมันเป็นอย่างนี้มันสบายมันไม่สบายมันหนักมันแน่นหน้าอกหรือมันโปร่งๆอันนี้เรียกว่ารู้ด้วยสติส่วนการรู้ด้วยปัญญาจะรู้ว่าเออเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนะที่เราไม่สบายใจเกิดขึ้นนี้เพราะว่าไปเห็นหน้าคนนี้เข้าเลยใจเลยวูบลงมาเลยนะเศร้าขึ้นมาเลยโอ้เห็นหน้าอีกคนนึงใจสว่างขึ้นมาเลยสบายนี่มันเกิดเพราะเหตุเกิดแล้วก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนี้เรียกว่ารู้ด้วยปัญญาอันหนึ่งรู้ด้วยสติอันหนึ่งรู้ด้วยปัญญานะครับนั่นก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้ฝึกนะเมื่อฝึกไปเราก็ลองสังเกตเอาองค์ของอริยมรรคนี้มาตรวจสอบดูว่านี่จิตใจเรานี่มันเข้าหลักนี้บ้างหรือเปล่านะถ้าเข้าหลักก็แสดงว่ามันใช้ได้มันถูกนะแต่ถ้ามันไม่เข้าเลยก็แสดงว่าที่ทำอยู่มันไม่ถูกง่ายนิดเดียวนะหรือว่า เอาง่ายๆก็ได้ก็คือทำไปแล้วมันความเครียดความวิตกกังวลความทุกข์มันน้อยลงไหมถ้ามันไม่น้อยลงนี่มันผิดทั้งนั้นแหละนะบางคนยังไม่ต้องพูดถึงน้อยลงเลยนะมากขึ้นด้วยซ้ำไปยังนึกว่าถูกอีกอย่างนี้ไม่ได้เรื่องนะมันต้องน้อยลงจริงๆมันถึงจะถูกนะครับเพราะว่าสัมมาสัมมาคำว่าสัมมาก็แปลว่าพ้นทุกข์ได้จริงพรหมจรรย์การดำเนินชีวิตที่ประเสริฐก็ว่าทำให้พ้นทุกข์ได้เหนือดีเหนือชั่วได้ถ้าเราไม่เหนือดีเหนือชั่วเราก็จะไม่เหนือโลกนะออกจากโลกไม่ได้นะครับอันนี้พูดเรื่องอริยมรรคมีองค์8ประการให้ท่านได้ฟังคร่าวๆเพื่อที่จะได้ไม่คิดว่าการปฏิบัติธรรมนั้นมันเป็นเรื่องยุ่งยากหรือว่าเรื่องสลับซับซ้อนอะไรเพราะว่าบางคนเรียนธรรมะหลากหลายหมวดแล้วก็งงไปงงมาหรือไม่ปฏิบัติมากจนงงแล้วบางคนนะดังนั้นถ้าปฏิบัติถูกมันจะไม่งงนะมันงงก็ไม่มีอะไรนี่นะงงก็เป็นแค่นิวรณ์ตัวหนึ่งเท่านั้นเองเป็นวิจิกิจฉานิวรณ์เราก็ดูมันไปเลยดูเมื่อรู้ทันมันแล้วเราก็จะละมันได้ละมันได้จิตก็มีสมาธิมีความตั้งมั่นนะแค่นั้นเองนะอย่างนี้นะครับมีคำถามของท่านผู้หนึ่งท่านเขียนไว้ให้ตั้งแต่ตอนเริ่มรายการแล้วแต่ยังไม่ได้ตอบนะครับข้อที่1ขณะที่รู้สภาวะธรรมที่กำลังเกิดอยู่นั้นเป็นการรู้ทุกข์ในทุกขสัจหรือว่าเป็นการระลึกชอบในมรรคสัจคะเป็นทั้งสองอันนะมรรคสัจเนี่ยมรรคอริยสัจเป็นสิ่งที่ควรทำให้เกิดขึ้นตอนนี้อริยมรรคยังไม่เกิดเราจึงควรทำให้เกิดขึ้นทำให้เกิดขึ้นโดยการรู้ทุกข์ทำให้อริยมรรคเกิดขึ้นเนี่ยโดยการรู้ทุกข์แล้วก็ละสมุทัยแล้วก็มีประสบการณ์กับทุกขนิโรธาไปเรื่อยๆอริยมรรคก็จะเจริญขึ้นจนกระทั่งสมบูรณ์พอสมบูรณ์ขึ้นก็เกิดทีเดียวเลยรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธอริยมรรคเกิดในขณะจิตเดียวกันนะแต่ตอนแรกยังไม่เป็นอย่างนั้นตอนแรกก็ฝึกไปนะครับแต่ตอนสำเร็จผลนี่สำเร็จทีเดียวเลยนะเหมือนกับคนยิงธนูเข้าเป้าแต่กว่าจะยิงธนูเข้าเป้านี่ก็ต้องฝึกมานะฝึกมานะสมมุติเราดูคนยิงธนูเข้าเป้านะเขายิงทีเดียวเท่านั้นแหละยิงปั๊บเข้าเป้าเลยนะประสบความสำเร็จเลยอย่างนี้ก็เหมือนกับคนที่เกิดอริยมรรคขึ้นแล้วทำลายกิเลสได้เห็นพระนิพพานจริงเลยทำลายกิเลสโดยสิ้นเชิงเลยแต่คนที่จะยิงธนูเข้าเป้าคนนี้นะกว่าที่จะยิงได้อย่างนี้ไปทำอะไรมาบ้างนะอันนี้ทางกายภาพนะเราก็คงพอนี่ก่อนเขาต้องไปวิ่งออกกำลังกายต้องไปฝึกท่าหลิวลูกตามาว่าหลิวยังไงว่ามันถึงจะตรงช่องอะไรอย่างนี้นะต้องหัดต้องฝึกต้องอะไรของเขามีรูปแบบอะไรเยอะแยะไปนะเราทั้งหลายก็เหมือนกันนะต้องฝึกนะสิ่งผิดๆพลาดก็จะมีเยอะนะสิ่งที่ผิดพลาดมีความหลงไปตามรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมีการไปเพ่งไปกำหนดเอาไว้มีการไปประคองเอาไว้อยากได้ดีอะไรพวกนี้เราก็ไปดูไปสังเกตอันนี้มันผิดก็ละไปอันนี้มันผิดก็ละไปอันนี้มันผิดก็ละไปนะจนกว่าจะเข้าถึงกลางๆกลางๆสบายไม่ทำอะไรนะเป็นความสมดุลสมบูรณ์และเป็นความรู้ที่สมบูรณ์เด็ดเสร็จในตัวมันเองอย่างนี้นะเราก็ต้องไปหัดไปฝึกเอาเองนะครับฉะนั้นที่ท่านถามนะขณะที่รู้สภาวะที่กำลังเกิดอยู่นั้นเป็นการรู้ทุกข์ในทุกขสัจหรือว่าเป็นการระลึกชอบในมรรคสัจเป็นทั้งสองอันแต่ว่ายังไม่ใช่อริยมรรคเพราะว่าอริยมรรคนั้นจะเกิดตอนมันสมบูรณ์แล้วแต่ว่าเราเรียกว่าเป็นสติบางทีก็เรียกว่าสัมมาสติเพราะว่าอนุโลมเท่านั้นเองแต่สัมมาสติที่เป็นอริยมรรคนี้เกิดกับมรรคจิตเกิดตอนมันสมบูรณ์มีองค์อื่นๆทั้ง8รวมกันขึ้นสมบูรณ์พร้อมกันเลยในตอนนั้นละกิเลสได้โดยสิ้นเชิงและเห็นพระนิพพานจริงๆแต่ตอนแรกเราจะยังไม่เห็นจริงๆเราจะมีสติสัมปชัญญะเกิดขึ้นรู้ทุกข์แล้วก็อ้าวสมุทัยความทะยานอยากของจิตมันอาจจะเกิดขึ้นมาบ้างเรารู้ทันมันมันก็ละไปละไปใจก็จะรู้สึกเป็นอิสระขึ้นมาเป็นครั้งๆรู้จักทุกขานิโรธะเป็นครั้งๆมีสติสัมปชัญญะเป็นครั้งๆอย่างนี้นะครับแบบนี้ก็ยังไม่แน่ไม่นอนแล้วก็ฝึกต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งสมบูรณ์จนกว่าจะแน่นอนแน่นอนเขาเรียกว่าเป็นสมุจเฉทนะครับข้อที่2 กรุณาอธิบายถึงความสัมพันธ์ของอริยสัจ4กับปฏิจจสมุปบาทนะเมื่อตอนต้นชั่วโมงผมได้พูดถึงปฏิจจสมุปบาทแล้วก็ได้พูดถึงอริยสัจ4ด้วยตอนพูดถึงสัมมาทิฏฐินะครับแล้วก็ได้พูดท่านไหนที่เคยฟังมาหลายๆที่ก็คงจะรู้ว่าผมพูดวนเวียนอยู่เรื่องพวกนี้แหละนะเพราะมันมีอยู่เท่านี้นะธรรมะปฏิจจสมุปบาทเนี่ยแปลว่าสภาวะธรรมที่อิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นนะครับแสดงถึงความไม่มีตัวไม่มีตนใดๆแสดงถึงความเป็นอนัตตาของธรรมะทั้งหลายมันเป็นไปอย่างนั้นของมันเองนี่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทเป็นความจริงของโลกเป็นความจริงของสิ่งทั้งปวงที่เป็นไปอย่างนั้นมันอิงอาศัยกันและกันเกิดพอเกิดมาแล้วมันก็ตกอยู่ภายใต้กฎไตรลักษณ์เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาฉะนั้นธรรมะที่เป็นของจริงแท้นี่นะมีอยู่สองกลุ่มหลักๆเท่านั้นแหละที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้แล้วก็พิจารณาตั้งแต่ตอนตรัสรู้ใหม่ๆก็คือหลักของสิ่งทั้งปวงที่มันอิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทมีทั้งฝ่ายเกิดทุกข์แล้วก็ฝ่ายหมดทุกข์นี่อันหนึ่งแล้วอีกอันหนึ่งก็คือพระนิพพานมีเท่านี้ถ้าใครอ่านพุทธประวัติก็จะเห็นท่านพิจารณามาเรื่อยๆจนถึงตอนจะแสดงธรรมตอนจะแสดงธรรมก็มาพิจารณาอีกว่าเอ๊ะชาวโลกนี่มันหมกมุ่นอยู่ในอะไรการที่จะมารู้อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทและพระนิพพานนี้ก็เป็นเรื่องยากพระองค์ก็เลยน้อมพระทัยไปในทางปรารถนาน้อยไม่แสดงธรรมอย่างนี้นะตามเรื่องก็เป็นอย่างนั้นพระพรหมก็มาอาราธนาเลยพอมาอาราธนาพระองค์ก็แสดงธรรมพอแสดงธรรมเรื่องแรกที่แสดงก็คืออริยสัจ4นะฉะนั้นอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทนี้แสดงความเป็นจริงของธรรมชาติแสดงความเป็นจริงของสิ่งทั้งปวงแต่อริยสัจ4นี้เป็นความสามารถของพระพุทธเจ้าที่พระองค์นำความจริงของสิ่งทั้งปวงนั้นมาวางกรอบเพื่อให้เราได้รับประโยชน์จากความจริงด้วยมีความจริงเมื่อรู้ความจริงแล้วพระองค์รู้ยิ่งไปกว่านั้นอีกว่าเราจะได้ประโยชน์จากความจริงนั้นโดยการทำหน้าที่ต่อมันให้ถูกต้องอย่างทุกข์คือกายกับใจนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนี้เราต้องรู้มันอย่างนี้นะหน้าที่ของเราคือรู้มันให้มันแจ่มแจ้งเราจะได้ประโยชน์จากมันนี่คืออริยสัจใช่ไหมแต่ทุกข์ที่มันเกิดเนี่ยเกิดตามกระบวนการปฏิจจสมุปบาทเป็นไปอย่างนั้นของมันเองใครจะรู้หรือไม่รู้มันก็เป็นอย่างนั้นแต่พระพุทธเจ้ามารู้แล้วก็เอามาบอกแล้วแถมบอกวิธีปฏิบัติต่อมันให้ถูกต้องเพื่อว่าจะได้ประโยชน์จากความจริงไม่ใช่อยู่กับความจริงแต่ไม่รู้ความจริงเลยวนเวียนไปวนเวียนมาอย่างนั้นน่ะเหมือนเราทั้งหลายเป็นมาแล้วก็ไอความจริงทั้งนั้นนะวนเวียนไปวนเวียนมาอย่างนี้ไม่มีตัวมีตนอะไรแต่เราไม่รู้ทีนี้วิธีการที่จะทำให้เกิดปัญญารู้ความจริงก็พระองค์ก็สอนเพิ่มขึ้นมาอีกอยู่ในหลักอริยสัจฉะนั้นปฏิจจสมุปบาทนี้แสดงหลักความจริงได้เฉยเป็นความจริงของสิ่งทั้งปวงที่มันเป็นไปอย่างนั้นของมันเองไม่ได้มีตัวตนอยู่เบื้องหลังไม่มีใครมีอำนาจบันดาลไม่มีใครเสกแต่ว่ามันเป็นไปตามเหตุมันเกิดขึ้นเพราะเหตุและมันก็ดับไปเพราะเหตุของมันอย่างนี้นะครับทีนี้เมื่อพระองค์มาแสดงพระองค์ก็แสดงให้เราได้รับประโยชน์จากความจริงด้วยทุกขอริยสัจกายกับใจเนี่ยมันเกิดตามเหตุตามปัจจัยเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาให้เรารู้มันให้แจ่มแจ้งทุกขสมุทัยคือตัณหานี่ก็เกิดจากเหตุจากปัจจัยเหมือนกันเกิดจากการกระทบผัสสะที่เกิดขึ้นเป็นครั้งๆเป็นไปตามกระบวนการปฏิจจสมุปบาทเหมือนกันแต่ว่าให้เราทำหน้าที่ต่อมันให้ถูกต้องโดยละมันนะอย่างนี้ไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนนะมีแต่กระบวนการนั่นเลยแต่ถ้าเราไม่รู้นะไม่รู้เราก็คงงมต่อไปเรื่อยใช่ไหมนะบางคนนี่ไม่รู้ว่าตัวเองงมรู้ว่าตัวเองอิสระดีผมอิสระดีไม่มีอะไรไม่มีใครบังคับผมเลยที่ไหนได้ตัณหามันลากคออยู่ทุกวันไม่รู้เรื่องนะมันใช้เราอยู่ตลอดใช้เราไปนะแก่มันก็ฆ่าทิ้งก็เอาตัวใหม่มาลากไปลากมาให้ทำนู่นทำนี่เสร็จแล้วก็ฆ่าทิ้งอีกนะ ฉะนั้นตัณหานี่มันเป็นเจ้านายที่โหดร้ายมากแต่มันแสดงตัวเหมือนว่าเราเนี่ยเป็นอิสระอยู่แต่จริงๆมันไม่ใช่นะมันเคยเห็นไหมตัณหาต้องคอยๆดูไปนะแล้วก็จะเห็นตัณหานี่โหดมากนะมันพาเราไปทำนู่นทำนี่ทำเสร็จแล้วมันก็ฆ่าเราทิ้งไม่ได้อะไรไปเลยไม่ได้มีอะไรติดมือไปสักอันเดียวเลยมันนั่งหาสามีหาภรรยาหาลูกอะไรต่างๆนะหาเงินหาทองหาแทบล้มแทบตายนะแล้วมันก็ฆ่าเราทิ้งฆ่าเราทิ้งแล้วก็ไม่ได้อะไรไปสักอันนะไม่ได้มีไม่ได้คนเลยบางคนได้กิเลสติดตัวไปเพียบเลยนะนี่มันโหดขนาดนั้นนะค่อยๆดูไปนะค่อยๆสังเกตไปนะครับอันนี้พระพุทธเจ้าท่านมีความชำนาญมีสัพพัญญูมีสัพพัญญุตญาณมีญาณที่รู้พระองค์ก็รู้ความจริงแล้วก็นำความจริงมาแสดงและบอกวิธีที่เราจะได้ประโยชน์จากความจริงด้วยทุกขันนิโรธาก็คือพระนิพพานนะพระองค์ก็รู้แล้วก็บอกว่านี่สิ่งนี้สิ่งที่เธอควรกระทำให้แจ้งที่ควรรับรู้ให้เป็นประสบการณ์เอาไว้นี่นะคืออันนี้ไม่ใช่ไปพิสูจน์ตนเองให้เป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้ไม่ต้องสิ่งที่ควรจะทำให้แจ้งคืออันนี้คือนิพพานทุกขานิโรธความอิสระจากทุกคือกายกับใจเรานี้สุขบ้างทุกบ้างบวกบ้างลบบ้างทางโลกเนี่ยนะที่ควรจะทำคืออิสระจากมันนี่นะควรจะทำให้แจ้งส่วนอริยมรรคนี้ก็เกิดตามเหตุตามปัจจัยเหมือนกันไม่ได้มีตัวมีตนเป็นไปตามกระบวนการปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละอิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเหมือนกันแต่ควรเจริญให้มันเกิดขึ้นเพราะว่าอริยมรรคมีองค์8ประการนั้นเป็นประตูทำให้ถึงนิพพานเหมือนประตูที่เปิดออกปั๊บก็เห็นนิพพานเลยถ้าประตูนี้ไม่เกิดขึ้นไม่มีขึ้นก็ไม่เห็นพระนิพพานถ้าประตูนี้มีขึ้นก็เปิดปั๊บก็เห็นเลยอย่างนี้ฉะนั้นอันนี้แสดงความสัมพันธ์ของปฏิจจสมุปบาทกับอริยสัจนะปฏิจจสมุปบาทนี้แสดงความจริงของสิ่งทั้งปวงมันเป็นอย่างนั้นของมันเองอิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นแล้วเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าพูดเท่านี้เราก็คงหนาวเลยนะโอ้แหงคอเลยเพราะว่าเราไม่รู้จะทำยังไงกับมันนะไม่รู้จะได้ประโยชน์อะไรจากมันพระองค์ก็มาวางกรอบให้ได้รับประโยชน์จากความจริงด้วยกลายเป็นอริยสัจฉะนั้นอริยสัจนี้รวมทั้งแสดงความจริงและวิธีที่จะได้รับประโยชน์จากความจริงสมบูรณ์เบ็ดเสร็จในตัวเองถ้าใครศึกษาอริยสัจและปฏิบัติสอดคล้องกับอริยสัจคนนั้นก็จะเห็นอริยสัจแล้วก็พ้นทุกข์ไปนะอริยสัจท่านจึงบอกว่าเป็นสามุกกังสิกะธรรมเทศนาเป็นธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายนั้นยกขึ้นแสดงโดยพระองค์เองคนอื่นแสดงไม่ได้เพราะถึงแม้คนอื่นนะเขาจะรู้ความจริงเช่นพระปัจเจกพุทธเจ้านะท่านก็รู้ความจริงเหมือนกันแต่ว่ายกแสดงขึ้นไม่ได้เพราะว่าปัญญาไม่พอตั้งศาสนาไม่ได้แต่เรานี้มีพระพุทธเจ้านะได้ฟังเรื่องนี้ก็นานๆได้ฟังทีฉะนั้นธรรมะเนี่ยถ้าบอกว่ายากก็ได้แต่ยากเฉพาะตอนที่ไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้และไม่ได้บอกเอาไว้พอมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แล้วมาเปิดเผยมากระทำให้ตื้นๆให้มันเรียบง่ายแล้วพระองค์มาประกาศแล้วถ้าเราบอกว่ายากอยู่อีกก็คงเป็นกิเลสเท่านั้นนะถ้าจะบอกว่ายากก็ยากก่อนไม่ได้ฟังไม่ได้มีพระพุทธเจ้าถ้าจะบอกว่าอ้าวมีพระพุทธเจ้ามาแล้วยังยากอยู่อีกอันนี้ก็คงเป็นกิเลสเท่านั้นแหละนะอยู่แบบนี้เราอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าเขาคงจะบอกว่ายากเหมือนเดิมนะพระพุทธเจ้าก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วทีนี้นะก็เหมือนกับปล่อยเรามานั่งอยู่นี่นะทีนี้เราจะไปโทษพระพุทธเจ้าคงไม่ได้แล้วจะไปโทษว่าโอ้พระพุทธเจ้าทำไมปล่อยข้าพระองค์มานั่งอยู่ตรงนี้ล่ะทำไมไม่ทำให้บรรลุไปซะล่ะมันไม่ใช่แล้วเป็นเรื่องของเราแล้วหน้าที่ของพระพุทธเจ้าคือบอกความจริงบอกหนทางปฏิบัติต่อความจริงก็จบแล้วจบหน้าที่ของศาสดาแล้วทีนี้หน้าที่ของเราจะทำยังไงที่เราบำเพ็ญบารมีมาทั้งหลายนี่เพื่ออะไรก็เพื่อมาเจอพระพุทธเจ้าและได้ฟังคำสอนพอได้ฟังแล้วเราจะประมาทต่อไปว่าตัวเองบารมียังไม่ถึงอันนี้ก็คงเป็นกิเลสแล้วช่วยไม่ได้นะเพราะว่าเขาบำเพ็ญบารมีมาให้เกิดในประเภทที่สมควรอุเพกตปุญญตานะก็เพื่อมาฟังธรรมะมาได้เข้าใจธรรมะพอเข้าใจแล้วได้ฟังแล้ว ราก็บอกว่ายากบารมียังไม่ถึงมันคือความผิดของใครก็คงเป็นกิเลสแล้วมั้งอย่างนี้นะนะฉะนั้นต้องเข้าใจว่าความว่ายากคำว่าง่ายอะไรต่างๆมันอยู่ตรงไหนหรือว่าบารมีถึงไม่ถึงอะไรมันอยู่ตรงไหนนะอย่างที่เราทำบุญมาทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อมาเจอธรรมะนะถ้ามาเจอแล้วนี่ก็แสดงว่าบุญมันพอแล้วก็อยู่ที่ว่าเราจะทำต่อไหมหรือว่าจะประมาทต่อไปพระพุทธเจ้าท่านเตือนไว้นักหนานะว่าสังขารทั้งหลายมันเป็นของไม่เที่ยงนะเจอธรรมะนี้มันก็เป็นเรื่องยากฉะนั้นอย่าประมาทให้มีสติสัมปชัญญะมีความรู้ตัวอยู่เสมออย่าไปมัวเมากับเรื่องโน้นเรื่องนี้นะให้มีการเห็นคุณค่าของเวลาให้มีความรู้ตัวมีความตื่นตัวแล้วก็ทำในสิ่งที่ควรทำอยู่เสมออย่างนี้นะพระองค์ก็เตือนอย่างนี้เสมอนั่นแหละเพียงแต่ว่าบางคนมาเจอพระพุทธเจ้าแล้วเขาปล่อยเวลาไปเรื่อยไปเรื่อยฉะนั้นในแม้ในยุคของพระพุทธเจ้าเองคนบรรลุก็มีไม่บรรลุก็มียุคไหนๆก็เหมือนกันนะทีนี้จะมาโทษบุญบารมีจะมาโทษอะไรก็คงไม่ได้แล้วถ้าจะโทษก็โทษความประมาทโทษกิเลสโทษอะไรไปถึงจะโทษมันก็ไม่มีตัวมีตนให้โทษอยู่ดีนะฉะนั้นให้เราฝึกฝนตนเองก็แล้วกันนะครับฝึกฝนตนเองอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านเตือนเอาไว้อยู่เสมอนะต้องมาเห็นทุกโทษภัยของการเกิดของการวนเวียนไปว่ามันก่อให้เกิดความยุ่งยากก่อให้เกิดปัญหาอะไรต่างๆเมื่อเห็นโทษแล้วเราก็จะค่อยๆเบื่อหน่ายคลายกำหนัดแล้วก็มีความภาคเพียรฝึกฝนต่อไปได้อย่างนี้นะวันนี้ก็คงสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาครับ